Hoxe toca analizar a clausura da tempada de baño no espazo habilitado polo goberno local. Dixemos que non procedía que se denominara como un espazo de baño público a colocación dunha rampa que hoxe tiña que ser retirada por estricta autorización da Confederación Hidrográfica, que só habilitaba a colocación da mesma dende o 15 de xuño ao 15 de setembro. Con todo o gasto que supuxo, con toda a sobreactuación nunha inauguración absolutamente impropia e indigna, hoxe temos que decir e reafirmarnos que non é o espacio de baño público que Lugo merece, pero tamén, con estas actitudes, non é o goberno que Lugo merece.